რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი სადავო ცვლილებების პროექტი. პეტრო პოროშენკო აქებს ევროკავშირის სოლიდარობას უკრაინის მიმართ. მოსულში დაანგრიეს ცნობილი მეჩეთი, რომელშიც ისლამური სახელმწიფოს ლიდერმა 2014 წელს გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული სახალიფო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პარლამენტმა ერთხმათას 15 ხმით პირველი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების სადავო პროექტი. კანონმდებლები ასევე 115 ხმით მიემხრნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციური კანონის ახალ რედაქციას. კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია არცერთ საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიას. მათ ბოიკოტი აქვთ გამოცხადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვისთვის, რომელიც 21 ივნისს დაიწყო. ბოიკოტის მიზეზია მართველი პარტიის ქართული ოცნების გადაწყვეტილება, რომ საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდეს, არა 2020 წლიდან, როგორც ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების თავდაპირველი ვერსიით იყო გათვალისწინებული, არამედ 2024 წლიდან. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო უკრაინისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქვეყნის სათმე დამოკიდებულებაში ევროკავშირის ერთიანობასა და სოლიდარობას. ეს შეფასება პოროშენკომ გამოთქვა ბრიუსელში მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს ესაუბრა რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის რუსეთის მიმართ ევროკავშირის და შეერთებული შტატების სანქციებზე.
I have a great pleasure to discuss it.
მქონდა სიამოვნება პრეზიდენტ ტურკთან ერთად განმეხილა და შემეთანხმებინა უკრაინაში რეფორმების ძალისხმევა, ზომები უკრაინის მიწაზე მშვიდობის დასამკვიდრებლად ჩემს და ყველა ჩვენგანის დასახმარებლად. ძალისხმევა ახლა კიდევ უფრო ეფექტიანი იქნება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ჩემი შეხვედრის შემდეგ, რადგან სულ რამდენიმე საათის წინ წუხელ ჩამოვედი ვაშინგტონიდან და ძალიან დამაიმედებელი მოლაპარაკება მქონდა პირველ რიგში სანქციების შესახებ.
განაცხადა პოროშენკომ ბრიუსელში დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. ევროკავშირის სამიზე, რომელიც ბრიუსელში დღეს დახვალ იმართება, მოსალოდნელია, რომ მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივებაზე. მოსკოვში პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსე ნავალნის საარჩევნო შტაბის უფროსი ლეონიდ ვოლკოვი. მას საგნანშაულებენ 12 ივნის მოსკოვის ცენტრში, ტვერის ქუჩაზე, უნებართოდ აქციის ორგანიზებაში. 12 ივნის ტვერის ქუჩაზე ოპოზიციური მსვლელობის დროს პოლიციამ დააკავა აქციის 900-ზე მეტი მონაწილე. თავად ალექსეი ნავალნი 25 დღითაა დაპატიმრებული. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყის ქალაქ მოსულში დაანგრია ცნობილი მეჩეთი, რასაც ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰეიდარ ალ-აბადი უწოდებს დამარცხების ოფიციალურად გამოცხადებას. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, 21 ივნისის აღმოს ექსტრემისტებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობები ააფეთქეს ალ-ნურის დიდ მეჩეთში, მაშინ როცა მათი მეომრები იბრძოდნენ ერაყის მთავრობის მომხრე ჯარისკაცების შესაჩერებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლ კოალიციაში ბრეტ მაკ-კარკმა დღეს გააკეთა განცხადება მომხდარზე.
In June 2014 Mosul, a city of nearly 2 million
2014 წლის ივნისში მოსული თითქმის 2 მილიონიანი ქალაქი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიპყრო და მისმა ლიდერმა აბუბაკრ ალ-ბაღდადიმ სახალიფო გამოაცხადა მოსულის ისტორიულ ნაწილში მდებარე მეჩეთიდან, ალ-ნურის დიდი მეჩეთიდან. წუხელ როცა ერაყის უშიშროების ძალები მეჩეთს უახლოვდებოდნენ და 100 მეტრში იდგნენ, ისლამურმა სახელმწიფომ ის ააფეთქა. მეჩეთი, რომელიც იქ მე-12 საუკუნიდან იდგა, ისლამურმა სახელმწიფომ ააფეთქა.
განაცხადა დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენელმა საერთაშორისო კონფერენციაზე ისრაელში. მოსულის ცნობილი მეჩეთი არის მორიგი ისტორიული ძეგლი, რომელიც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა გაანადგურეს ერაყში და სირიაში. ავღანელი ოფიციალური პირისნობით 29 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში დანახმული ავტომანქანით ბანკთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კვირას, ეს გასული კვირის მიწურულს დასრულდა სამდღიანი მუსიკალური ფესტივალი თბილისი ოპენ ეარი, დასრულდა ბრიტანული ჯგუფის არქაევის გამოსვლით. გაგახსენებთ, რომ ეს ფესტივალი დაარსა ალტერ ვიჟენ ჯგუფმა და 2009 წლიდან ეწყობა ოპენ ეარი და ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფესტივალია საქართველოში, განსაკუთრებით უხარიათ ხოლმე ფესტივალის დაწყება როკ მუსიკის მოყვარულებს. წლევანდელი ფესტივალი საინტერესო იყო, მრავალფეროვანი პროგრამით გამოირჩეოდა, მიუხედავად იმისა, რომ სულ სამი დღე გაგრძელდა. მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ისიც, რომ სცენას დაუბრუნდა ამ ფესტივალზე Soft Eject-ი, 90-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბენდი საქართველოში. სამწუხაროდ ფესტივალზე დასწრება მე ვერ მოვასწარი, მაგრამ თვალს ვადევნებდი სოციალურ ქსელებს და გამოხმაურებებს. ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო მოსაზრებები გაგვიზეარა მიხეილ ციხელაშვილმა და მიშა იქნება სწორედ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის გვიამბობს, როგორ ჩატარდა ეს ფესტივალი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მიშა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. დიდი ხანია გველოდება და მადლობა მას, რომ მოვიდა. მე შესავალში ვთქვი, რომ ვერ დავესწარი ფესტივალს, მაგრამ ვადევნებდი თვალყურს ფეისბუქში კომენტარებს. განსხვავებული კომენტარები წავიკითხე, ყველაზე მეტად დამაინტერესა შენმა კომენტარებმა და როგორც მივაქცია ყურადღება იმას, რომ რაღაცა დისკუსიის მსგავსი გაიმართა. ადრე უფრო განსხვავებული აზრი მოვისმინე თავად ფესტივალის ორგანიზაციის შესახებ. შარშანად, შარშან წინ განსაკუთრებით პრეტენზიები რაღაც ბევრი იყო, მაგრამ წელს უფრო მეტად მომიჩვენა, რომ ხალხი ბენდებზე საუბრობდა უფრო და აზრები აქაც გაიყო. განსაკუთრებით გაიყო აზრი რუსულ ბენდზე ლენინგრადში. ჩვენ გადაცემას ჰქვია თავისუფლების ერთი საათი და სრულიად თავისუფალი ხარ.
ხო, ხო, პირველ რიგში ფესტივალზე ვიტყვი, რომ ანუ არაზროს არ მაზავ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს თვითონ ეს ფესტივალი, რაღაც პირველი ესეთი ყველაზე ნათელი ნაბიჯი იყო ალბათ ბოლო წლებში ქართულ მუსიკალურ სცენაზე.
თავის სახე აქვს.
კი, და რაც უნდა იყოს, ახლა შეიძლება არ ვიყო ხოლმე დიდად კმაყოფილი შემადგენლობით, მაგრამ მაინც ყოველთვის მივდივარ ხოლმე, არ მახსოვს რომ მე ოდესმე არ დავსტრებული
2009 წლიდან არის.
9-დან არის, ხო, ნუ მახსოვს რომ ეს პუტინის სიმღერის მერე იყო და ხო, მაშინ
და ევროვიზიასაც დაუპირისპირდა თავის დროს. და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის მართლა ალტერ ევროვიზია, ანტი ევროვიზია.
ხო, ანუ ეხა ისეთი ბენდი, კი, ეხა ლოლიტაზე იყო და ლოლიტაზე ევროვიზიაზეც იყო წასული.
ხო, ლოლიტა ევროვიზიაზე უკვე თავისთავად გარკვეული თვალსაზრისით ეს იყო ევროვიზიის შენჯა.
ხო, არა ევროვიზიული.
არა, ევროვიზიის
შორ ძალიან დიდი მოწონებაც დაიმსახურა მაშინ ლოლიტაზმა. ხო, ამ უპენიერს რაც შეეხება შემადგენლობაზე, რომ დავიწყოთ, პირდაპირ გითხრათ, დიდად გაკვირვებული არ ვიყავი, რომ ვაიმე საოცარი შემადგენლობა ვერ დაგვახვედრეს, იმიტომ რომ მესმის, რომ ძვირი არის, ამ ფესტივალს არ აქვს ისეთი ბიუჯეტი როგორც სხვა ფესტივალებს, არ აქვს ამთავრობო დაფინანსება, ყველაფერს აკეთებენ თავის სახსრებით და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან ისეთი კარგი და მოტივირებული და ენთუზიაზმით სავსე ჯგუფი ყავს ამ ფესტივალს, რაც იგრძნობა ხოლმე ყოველთვის და ეს არის სხვათაშორის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი, რატომაც მუდმივად დავდივარ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი პატივსაცემი ფესტივალი არის, ჩემთვის თბილისი ოფენი არის. რაც შეეხება შემადგენლობას, სამი ჰედლაინერი რო გამოცხადდა, ნუ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ანათემა, იმიტომ რომ ნუ პირადი სიყვარული მაკავშირებს ამ ბენდთან, ჩემი პირველი ევროპაში გასვლაც კი ანათემას კონცერტს უკავშირდება და მოკლედ ძალიან ისეთი
პერსონა მეორე ჩამოვიდნენ, ხო?
არა, პირველად ჩამოვიდნენ და აი ეს არის ძალიან ისეთი ცუდი, რომ პირველად ჩამოვიდნენ ახლა 2017 წელს, იმიტომ რომ ამ ბენდმა ძალიან დიდი გზაგაიარა უკვე 90-იანების დასაწყისიდან მოყოლებული, რამდენიმე დიდი ცვლილება ჰქონდათ ჟანრული თვალსაზრისითაც და მე მგონია, რომ აი 2010-იანი წლების დასაწყისში, როცა უკვე თავის კარიერულ პიკს მიაღწიეს, ნუ ვიღაცისთვის შეიძლება სხვა იყოს, მაგრამ ჩემთვის პირად ესე არის, როდესაც რაღაც ყველაზე კარგი ალბომი ჩემთვის არის მათი Weather Systems და როცა ეს გამოუშვეს, აი მაშინ უკვე ძალიან დაიხუნძლენ ტურებით და ყავდა საქართველოში ამ ბენდს ყოველთვის მსმენელი და შეიძლებოდა აქამდეც ჩამოსულიყო. და მას შემდეგ ხა ორი ალბომი გამოუშვეს, წინ იმ ალბომს არ ჯობია ჩემი აზრით არც ერთი, თუმცა ორივე კარგი ალბომი არის.
ძველები სიმღერეს, ხო?
კი, ძველები სიმღერეს და
ამიტომ პუბლიკამ მოითხოვა.
კი, პუბლიკაც ითხოვდა და არც თუმცა კულტურულად ითხოვდა სხვათაშორის ზოგჯერ ძველი სიმღერების.
ხო, არის კონცერტებზე სულ მოგვიდა.
კი, ხო, მაგრამ ნუ რაღაცა კულტურობის ფენომენი ცოტა მაღიზიანებს ხოლმე მე ყოველთვის.
ნუ რაღაცა აგრესიულად ითხოვდნენ.
აი, ითხოვდნენ მაგალითად ერთ-ერთი ძველი სიმღერა Eternity, რომ ემღერა ბენდს, რომელსაც აიხანია ისინი აღარ ასრულებენ. და ითხოვდნენ მაშინ, როდესაც ჯერ ერთი სიმღერაც არ იყო დასრულებული და შუა სიმღერის დროს პირდაპირ იწყებდა 5-6 კაციანი ჯგუფი Eternity Eternity-ს სახის.
მაგრამ მათთვის ალბათ მაინც კარგია, რომ ხედავენ, რომ აქ
უყარ. კი, და ნუ ამანაც განაპირობა მე, რომ ძველი სიმღერებიც ჩარტეს თავენთ ტრეკლისტში. კონცერტამდე წინა დღეს შევხვდი მე ამ ბენდის წევრებს და ვუთხარი, რომ რომელი ალბომია ყველაზე პოპულარული საქართველოში და ნუ ამანაც იმოქმედა, რომ იციან, ხა ჩემთვის მე-4 კონცერტი იყო ეს ანათემასი და ხო რა, უკლედ იციან. და ხო დაგვიანებული მგონია იმის გამო, რომ იყო აქამდე საშუალება, რომ ჩამოყო ეყვანათ ეს ბენდი, თან მით უმეტეს არ არის ძვირიანი ბენდი, არ ითხოვს ან ძვირს და მაგრამ შაბლონური ფრაზაა რო თქვა ჯობზგან ვიდრე არასდროსო, ეგრე გამოვიდა.
ლენინგრადზე არ გამეკეთა.
ლენინგრადზე არა, არ გამეკეთა, ეს მიუყევი დღეების მიხედვით რა.
კი ბატონო.
ლენინგრადზე ხა მე პირადად არაფერს ვერ შეეხლა იმას, რომ ეს ბენდი გამოვიდა ეს ფესტივალზე, არც ის მომენტი მაქვს, რომ აი მე რადგანაც რუსულია და ბლა ბლა ბლა. რა თქმა უნდა, ვისაც ორგანიზატორები მიიჩნევენ საჭიროდ დაუკრან და დაუკრას. მაგრამ მე პირადად ასეთ ბენდს არ მივანიჭებდი ჰედლაინერის სტატუსს, იმიტომ რომ ჩემთვის თბილისი ოპენი არ სადაც გარკვეულწილად ისეთი უკვე მაღალი თამაშა აქვს დაწესებული, რომ შედარებით დაბალხარისხიანი არის. ჩემთვის მე ხალ პირად აზრს ვამბობ, ხალ ფეისბუქში
ეს პოპულარულია. ანუ იქაც იყო ხალხი, რომლებმაც იცოდნენ მათი დისკები და რეპერტუარი ალბომები და
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ დონიდან გამომდინარე ჩემთვის მაინც დაბალი დონე არის და მდარე მუსიკა არის. კი, პირდაპირ ორიენტირებული არის ლენინგრადი, რომ რაღაც ეს კომიკური და იუმორში გაატაროს მთელი თავისი მუსიკა. და ანუ არ ვეწინააღმდეგები, თავიანთი გადასაწყვეტია ორგანიზატორებიც მიყვნენ, მაგრამ
ეს იუმორი პოლიტიკური არ არის. ძალიან მწვავე.
ხო, არ ვიცი. სიმართლე გითხრათ, ხა მე მხოლოდ მუსიკალურ თვალსაზრისით ვიყურებ ხოლმე ამ ბენდს. არის სხვა ბენდებიც არიან, ვინც ესე იუმორში ატარებენ თავის მუსიკას და პირდაპირ არის იუმორისტული მუსიკა აქვს და ხალხი ერთობა და რა თქმა უნდა ფესტივალზე უნდა გაერთოს ხალხი.
იუმორისტული მუსიკა არ არის ცუდი, როცა იუმორის გზნობა გაქვს.
კი, ხო ბრატ, ჩემთვის თოთა ეს გადმოცემის ფორმა სცენიდან ყურებელთან ურთიერთობა, ნუ არ ვიცი, მე პირადად არ მომეწონა. მე ეს ფეისბუქზე რო დავწერე, ცოტა ჩამქოლეს. კი, ჩამქოლეს.
ნუ ალ გადაწყვეტეს რომ ეს რაღაც რუსო ფობია გალაპარაკებს.
ხო, აი ხა
ლენინგრადი რო ყოფილიყო რაღაც ბრიტანული ჯგუფი.
აა ხო, რო ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ხა ეგ დავწერე კიდევაც კომენტარში, რომ ხა ანათემაზეც რო იგივე დამეწერა მეთქი რა, ინგლისის სიძულელს მიაწერდით მეთქი თუ რაშია საქმე.
ხო, აი ჩამოუყვეთ კიდევ რეპერტუარს.
ჩემთვის
არქაივი ნამდვილად მეორედ ჩამოვიდა.
არქაივი მეორედ ჩამოვიდა, კი, მშვენიერი კონცერტი ჰქონდათ, თუმცა ეს პირველი კონცერტი იმდენად მაშინდან მოულოდნელი იყო არქაივის ჩამოსვლა თბილისში და თან აქსიომის ალბომი, რომელიც მე პირადად ყველაზე მეტად მომწონს, ახალი გამოცემული ჰქონდათ და იქიდან დაუკრეს სიმღერა. უკვე ძალიან შთამბეჭდავი კონცერტი იყო არქაივის პირველი კონცერტი. მეორე კონცერტი ახლა რაც შეეხება, მშვენივრად დაუკრეს, ძალიან კარგად დაუკრეს. უბრალოდ ცოტა აი ტრეკლისტის შერჩევაში მე ცოტა უკმაყოფილო ვიყავი, იმიტომ რომ ბოლო ორი ალბომი, რომელიც არის ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე, იქნანაც ბევრი სიმღერა იყო, თუმცა ყველაზე მეტად რაც მომეწონა არქაივის გამოსვლაში, ძალიან ეს აუდიტორიის სიყვარული გრძნობს ძალიან და ეს ჟესტი, რომ მათი ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილი სიმღერა Again დაუკრეს, რომელსაც უკვე წლები აღარ უკრავენ, ამ რაღაც 15 წუთიან დიცემბერს, რაღაც 5 წუთით რაღაც აკუსტიკურად
დაუკრეს და ეს ფესტივალი.
კი, მაშინვე თქვენ ხოთაშე პირველი კონცერტის მე 2015 წელს, რომ აი მართლა არ ველოდით ესეთ შთამბეჭდავ კონცერტსო და აუცილებლად დაბრუნდებითო და დაბრუნდნენ კიდევაც. ხოთაშეურის აუდიტორია კარგი ყავს თბილისის ოფენი არს და ამას ან ბევრი ბენდი აღნიშნავს.
ხო, მაგრამ ეს აუდიტორია იცვლება, ამბობენ რომ წელს ძალიან ბევრი როგორც სტუმარი იყო ფესტივალზე ირანიდან.
ირანიდან კი, და ახლა ვაპირებდი მე თქვა ირანთან სტუმრობა რამ განაპირობა. პირველივე დღეს ისეთი შემსრულებლები იყვნენ წარდგენილები, სევდალიზა და ანათემა. ანათემათი რო დავიწყოთ, ყავს ძალიან დიდი აუდიტორია ირანს, მენელი ყავს ზოგადად ამბენს და ამან განაპირობა, რომ წინარიგებში ვიდექი, მაგრამ წინარიგები პირველ 1-4 რიგი სუმთლიანდ ირანელებს ეკავათ, რომელიც აი დღის შუა დღეს 5 საათზე რომ მივიდნენ და იქ რომ დადგნენ, აღარ მოიცვალეს იმის მერე ფეხი. ამის დამატებითი მიზეზი იყო კიდე სევდალიზა, რომელიც არის წარმოშობით ირანელი, როგორც ვიცი, და აკრძალულია ირანში სიმღერა თავისი
მუსიკალური
ტექსტების გამო და ანუ ფემინისტი არის თონეს კარი და ნუ გასაგებია, რომ ირანში არ აქვს სივრცე გამოხატვის საშუალება და
საბურავებით იყვნენ ქალები
რო
კონცერტზე.
საბურავებით არა, არა. ხოლმე და ამ განაპირობა აი ზუსტად ეს ირანში რომ დიდი აუდიტორია ყავს ერთსაც და მეორესაც და ერთი მეორის მონაცვლეობით იყო ერთ დღეს პირველივე დღეს უცბად ირანელები ყოველთვის ჩამოდიოდნენ ოფენიარზე განსაკუთრებით აი ის 2015 წელს ეს მასშტაბური
ხო დიდი
ხუთხიანი ოფენიარი რო კი დაანონს და მაშინ გავიცანე მე ბევრი ირანელი ოფენიარზე და უბრალოდ მაგრამ წელს მართლა ყველაზე ბევრი ირანელი იყო ჩამოსული და
უსმენენ ამ მუსიკას
შავბაზარზე კიდულობენ და
ა თუ იქ როგორ უსმენენ
ხო ალბათ იქ შავბაზარზე
კიდულობენ
კი იქ ყოველთვის ეს იყო ხა მე პირად არ ვარ ხა ეს ჩახედული არ ვიცი ირანში როგორ მოქმედებს შავი ბაზარი და ასე შემდეგ თუმცა ნუ რა ხა YouTube-იც თუ დაბლოკილი არ არის წესით მე მგონი არ უნდა იყოს
არ მაქვს ის დაბლოკილია თუ არა მე ჭიმაქო დაბლოკელია ირანიდან იყვნენ ძირითადად სტუმრები თუ რუსებიც იქნებოდნენ
კი იყვნენ სლავები იყვნენ უკრაინელებიც იყვნენ მაგრამ აი ირანელები განსაკუთრებით შეიმჩნეოდნენ და შეიმჩნეოდნენ პირველ და ბოლოს აი ლენინგრადზე რო შეხედე ირანელი საერთოდ არ იდგა მეორე დღეს ირანელი ანუ მე არ მინახავს სცენის წინ როცა პირველი დღე იყო გადატენილი და ყველა იმას აღეშნა მე იქ ხალხმა დაიწყო რა არის ამბავი ირანელი ანუ რა სხვა ამბავი და აი გაიძახოდნენ ირანი ირანო და ქართველებიც რო ჩასულან სტამბულში თუ ერევანში სხვადასხვა კონცერტებზე იქაც არის ხოლმე დროშების ფრიალი და ეხლა რატო ეწინათ რო აქ ირანელები აფრელებდნენ დროშას
მე ჩხუბები არ ყოფილა
არა მე ვერ შევეცარე ჩხუბებს
ხო ისე აი ეგრეა მაგ ფესტივალზე ხო
არ ვიცი ვერ ხვდები
რატომ ეს გამშვიდებს ამბობენ ათავისუფლებს მაგრამ წელს რამდენადაც ვიცი ეს კარვები და იქ გამედე გათენება და რაღაც არ ყოფილა.
იყო კი, კი, რა თქმა უნდა, იყო თავის კემპინგერია და იქაც ზე როგორც მე არ დავრჩენილა ახლა იქ, მაგრამ როგორც ვიცი, იქაც ერთად ირანელებს ეკავათ, იმიტომ რომ ლიმიტირებულია ეს ყველაფერი, არ არის დიდი სივრცე და ამიტომ წინასწარ ვინც მოასწრო დაჯავშნა, ისინი იყვნენ ეს წინასწარ მოასწრეს პირველში
ირანელებს. საერთოდ ამ სივრცეზე მინდა მინხრა, ხო, აი
დრო არის უკვე რომ გაფართოვდეს ტერიტორიულად, იმიტომ რომ ეს იყო ალბათ მთავარი მინუსი წლევანდელი ფესტივალის, იმიტომ რომ ელემენტარული სცენები
სამი ხო იყო,
სამი სცენა იყო კი და აი არ მაქმე საუბარი რომ აი სადღაც ცენტრში იდგე ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ერთი სცენის წინაც როცა გახარ მეორე სცენის ხმა გესმის და ეს იმდენად დიდი კომფორტი აი მართლა დღესაც მეგობარს შეუმნებოდი რომ აი მუსიკოსებთან მქონდა რაღაც აი ბოდიშის შეგრძნება რომ აი მე მწხვენოდა რომ
და აი ჰედლაინერების კონცერტებზეც სხვა პარალელურად სხვა კონცერტები
კი რა თქმა უნდა პარალელად მიმდინარეობს ხოლმე ეს კონცერტები მაგის ხა ვიღაც შეიძლება საერთოდ არ აინტერესებდეს ჰედლაინერი და წავიდე ეს მოუსმინოს ელექტრონულ სცენაზე სხვა
ხო ელექტრონული ისევ იყო
კი იყო თუმცა მე რაც შევამჩნია უფრო ნაკლები დამწყებია
პრინციპში ეს არ არის
შარშან და შარშან წინ კი მაგრამ ნუ კარგი არტისტები ჩამოდიან ხოლმე ელექტრონულ მუსიკაშიც ეხა ამ სფეროში ჩემზე უფრო გათვიცნობიერებული ხალხი იყოდა წელს როგორი არტისტები ჩამოვიდნენ თუმცა აი შარშან მაგალითად მე მახსოვს დავრჩი რამდენიმე ელექტრონულ ღამის ასე ღამის სეტებზე და მშვენიერი კონცერტები იყო ხოლმე წელს აღარ დავრჩენო იმიტომ რომ არ ვი არც მეცნო დიდად ესე სამორელი
რადგან ვახსენეთ ეს ელექტრონული მუსიკა და სივრცე მე მახსოვს არ მახსოვს მე მგონი ვახო ბაბუნაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მაშინ საუბრობდით ტექნიკაზე ანუ როგორი ჟღერადობა აქ ამ მუსიკას და აპარატურაზე ვიცი რომ ესეც სერიოზული პრობლემაა
ეს კი და აი რატომ რჩება ამდენი წლის განმავლობაში ჟღერადობა პრობლემად არ
ზოგი ამბობს რომ ხმის რეჟისორები არ აკვავსო ანუ ოპერატორები არ ყოფს.
არის უბრალოდ არ ვიცი ახლა რას მივაწერო ახლა ერთ კონკრეტულ რაღაცას ვერ დავაბრალებ. ახლა ხმის რეჟისორს დავადო ხე მე როცა ახლა შიდა სამზრელოში არ ვარ ჩახედული, ვერ ვიტყვი რომ აი მაინცამაინც ხმის რეჟისორის ბრალი. შეიძლება აპარატურა არ ვარგა. არ ვიცი
რის. ადრე იყო პრეტენზია კიდე ის რომ ერთი და იგივე ფირმის სასმელი იყიდებაო და არ არის მრავალფეროვნებაო.
ხო, მაგაზეც ვიტყვი უბრალოდ მოდი ახლა ესე მეყვეთ ჟღერადობასთან დაკავშირებით. აი ძალიან შევამ ჩნი წინა ოფენერზე რაც მოხდა წინა ოფენერზე ხალხი ხუმრობდა რომ იყო ჩაწეულიო დაბალ ხმაზე იყო პირველი დღეო და მართლა ესე იყო იმიტომ რომ ჩუმადისმოდა მუსიკა ეხლა ეარი იყო მაშინ ჰედლაინერი და კი ეარს ესეთი მუსიკა აქვს მაგრამ მართლა ჩაწეული იყო და აი ანათემას მოსმენაზეც რაღაც ეს შეგრძნება მქონდა მიხალ იმისა რომ ეხლა ეს ბენდი საკმაოდ მრავალფეროვან მუსიკას უკრავს და ჰევი მეტალიდან მოყოლებული რაღაც ელექტრონული და პოპ სიმღერებიც კი შეიძლება ქონდეს საკმაოდ ესეთი ხმაურიანტო როგორ თქვა ძალისმიერი მუსიკა არის და მაინც მომეჩვენა რომ ცოტა ხმადაბალი იყო რაც გამოსწორდა უკვე მეორე მესამე დღეს და აი ეს არ მისია მოვნა რომ ისევ რაღაცა უკმაყოფილება ჰქონდა საუნდის თვალსაზრისით. თუმცა აი ბევრ რაღაცაზე ხუჭავს ხოლმე აუდიტორია თვალსაზრისით შეიძლება იმის გამო რომ ზოგადად ფესტივალი უყვარს ძალიან და ეს სიყვარული
გვაქვს. მაგრამ ეს სამი დღე მე თანხმები რომ ფესტივალისთვის პრინციპში ცოტა არის. მე მესმის მიზეზი, მაგრამ არა, რატომაც არა. აიწყობა ასეთი ფესტივალები მოკლე.
სამდღიანი ფესტივალი სრულიად საკმარი, ხო, რა ვიცი, მე არ მქონდა იმის შეგრძნება, რომ ძალიან ცოტა იყო ეს. პირიქით, აი, შარშანწი რომ ხუთდღიანი გააკეთეს, მაშინ ახლა რა თქმა უნდა, გაცილებით კარგი შემადგენლობა იყო და აუდიტორიაც მეტი მოვიდა, მაგრამ თითქოს ხუთი დღე მეტი მომეჩვენა.
მაშინ ამინდებმა ძალიან შეუშალა.
ამინდი ხო პირველ დღეს იყო, მაშინ ძალიან ცუდი ამინდი მახსოვს და
კარი იყო.
მე სამი დღესაც ცოტა აი
რაღაც და ქართველებიც რა ვიცი
პატივი ვიცით ქართველებს ჩვენ სამი წუთი დაგვრჩა მელაპარაკა თუ სამი წუთი დაგვრჩა იმდენად მრავალფეროვანი იყო წელს ქართული მუსიკა და იმდენი ქართული არტისტი იყო წარმოადგენლი რომ მე ვფიქრობ რომ აქ უნდა ჩართულიყო უკვე სამთავრობო სექტორებიც იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი გადაეღო რომელიმე ახსა დოკუმენტად დარჩენილიყო 2017 წლისთვის ქართულ მუსიკაში ასეთი და ასეთი რაღაცა ხდება იქნებოდა ძალიან კარგი იმიტომ ჟანრული მრავალფეროვნება იყო ფესტივალზე წარმოადგენ და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მე რატომაც მომეწონა წელევანდელი ოპენი არის იყო ის რომ ბევრი ქართველი არტისტი შეიკრიბა რა და დაგვანახა ამ ფესტივალმა თუ სად იმყოფება დღეს ქართული ალტერნატიული მუსიკა და აი ამას რაღაც დამატებით ხელშეწყობა ქონოდა იქნებოდა ძალიან კარგი ჟესტი სახელმწიფოს
ქართულ ალტერნატიულ მუსიკას არა აქვს ხელშეწყობა
ხო არა
მესმის ახლა სამთავრობო ისევ აი ფესტივალზე
კი ზუსტად და რაღაც ამ ფესტივალ მოახერხა ყველა ერთად შეკრიბა და თან კარგად იყო გადანაწილებული ხა იქ იყო ელექტრონული მუსიკის შემსრულებლებიც ყავდნენ ჰევი მეტალი იყო იყო suicidal black metal იყო რომელიც მშვენიერი ბენდი არის და psychonaut 4 და დადის ევროპულ ტურებში იქ backformer იყო რომელმაც ახალი ალბომიდან ახალი ალბომის პრეზენტაციაც ჰქონდა თუ რავი როგორ თქვა
soft ejecti
აღდგა იმისთვის და kung fu jungs ქონდა ბოლო კონცერტი და ეს ყველაფერი რომ ხულიყო რაღაც დოკუმენტურ მასალად რო დარჩენილიყო იქნებოდა ძალიან კარგი რაღაც ისტორიული მნიშვნელობის
რაღაც ალბათ იღებდნენ
ხა რამდენიმე ტელევიზიამ თუ გადაიღო რაღაცა ეს არის მაგრამ როგორც ის რომ აი ფესტივალის ფილმად გადაღება მოვლენა ხო დოკუმენტურ საკონცერტო ფილმად გადაღება ხო ეს როგორც ვიცი არ ხდებოდა იმიტომ რომ მაშინ ნუ კეთხოდნენ.
ეს საინტერესოა ეს სტუმრები თუ შეხვდნენ მათ და თუ დააფასეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფესტივალზე, ხო?
სტუმრები
ვინც იყო ჩამოსული? აკაი მაგალითად ან ანათემა.
ეხა ჩემი მეგობარი იყო მათთან ერთ-ერთ ამ არქაივზე ანათემას მენეჯერი და ძალიან კმაყოფილები წავიდნენ აუდიტორიის
აუდიტორ ქართველებს?
ქართველებს თუ მოусმინეს, აი გაღარ ვიცი.
ხო, აი ეს არის საინტერესო, რომ ამ დროს მნიშვნელოვანია ხოლმე ეს.
როგორც წესი, ბენდები მოდიან ხოლმე რაღაც 1 საათით ადრე თავიანთ კონცერტამდე, ასე რომ ის რომ მთელი დღე დაყონ ფესტივალზე, ესე არ ხდება ხოლმე და იმიტომ რომ იმათაც გაწერილი აქვს ხოლმე 1 დღე იქ აქვს კონცერტი ბელგიაში 1 დღე, ჰოლანდიაში 1 დღე, საფრანგეთში, მე ჩამო საქართველოსი აქვს 1 დღე გადავლენ, ინგლისში, თურქეთში და ასე შემდეგ. ანუ მათ ურჩევნად დაისვენონ ხოლმე და
დაასვენებენ წლისთვის, ანუ მომავალი ფესტივალისთვის ალბათ, არ ვიცი, ორივე ვისურვებდით ხო რომ თუ არ გინდა რომ თქვა სახელმწიფო დაეხმაროს
ფესტივალს,
მაშინ დაკარგავს სახეს იქნებ?
არა, საერთოდ არ დაკარგავს. იმიტომ რომ საქართველოში არის კარგი ფესტივალები, რომელსაც სახელმწიფო ეხმარება. იგივე ხა, როგორც ის სოუ ფესტივალი, ხო, მაგრამ მასაც აქვს სახელმწიფო დახმარება, ხო? სახელმწიფო თუ რაღაცა სახსრებს გამოყოს, მშვენიერი კანონი აუდიტორიის მხრიდან მსმენელის მხრიდან საერთოდ არ იქნება ეს პრობლემა, იმიტომ რომ
მაგალითად ტერიტორია
კი ტერიტორია ამაზე
ალბათ ძალიან დიდი ფული იხარჯება.
კი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ტერიტორია გამოსაცვლელი არის, იმიტომ რომ არ ყოფნის. მინიმუმ არ ყოფნის, მაშინ ცოტა უნდა გაფართოვდნენ.
ანუ ინტენი ხალხია რომ არ ყოფნის.
ხალხი ანუ სცენები გადანაც იქ ბარიდან ისმოდა კიდე მუსიკა, რაც ანუ ბარში უნდა იყოს მუსიკა მესმის, მაგრამ ხა ბარში ჩართული მუსიკა რო სცენასთან ისმის, ცოტა დისკომფორტი არის, ხო? მითუმეტეს ხა მე საზღვარგარეთაც ყოფილა ხა ესეთ მასშტაბურ ფესტივალზე და ხა მესმის ხა გდინია ოპენერი, რომელსაც ამხელა გამოსტილება აქვს, ხა უცებ ვერ დაუდგებით იმათ გამოსტილებას, ხო? და ორგანიზებული თუ ის მოსაზრისითაც. მაგრამ რაღაც რაღაცეები უკვე არის გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ამ ფესტივალს თბილისის ოპენ ერს აქვს უკვე საკმაო რეპუტაცია და რაღაც თამაშა აქვს და ეს არ უნდა დაარღვიონ და
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი რამე გავიგე. ნინო როდონაია შემოვიდა ამასობაში სტუდიაში ახალი ამბებით და მიშას ვემშვიდობებით.
მადლობა რომ მოგწერე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საპარლამენტო უმრავლესობამ დღევანდელი გარეშეს ხდომაზე 115 ხმით პირველი მოსმენით დაამტკიცა საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შეცატანი ცვლილებები. ხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს ევროპულმა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა და ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მათთან ერთად არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების პროტესტის მიზეზია ის, რომ უმრავლესობის გადაწყვეტილებით 2020 წლის არჩევნები კვლავ შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული წესით ჩატარდება და მხოლოდ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის გაუქმდება მაჟორიტარული სისტემა. დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საპარლამენტო უმრავლესობას მოუწოდა პულტებით ნუიძალადებენ პოლიტიკურ პროცესზე. 14-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაცხადა, რომ აღარ მიიღებს მონაწილეობა საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების შემდგომ განხილვაში. ამ ორგანიზაციებისთვის მიუღებელია, რომ ქართულმა უცნებამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის საყოველთაო სახალხო განხილვის და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შემდეგ შეცვალა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული ჩანაწერი და 2024 წლამდე გადადო მაჟორიტარული სისტემა. მის გაუქმება. საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის ინფორმაციით, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში გათვალისწინებულია არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების 80%. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, კონსტიტუციის შემუშავების პროცესი მძიმე იყო, ბევრი კომპრომისი გახდა საჭირო, როგორც გუნდის შიგნით, ასევე ბევრი რამ დავთმეთ პარტიებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებითაც უამრავი რამ გავითვალისწინეთ, განაცხადა დღეს თამარ ჩუგოშვილმა. მისი შეფასებით, ოპოზიციას წინასწარ ჰქონდა განზრახული შეფერხებინა საკონსტიტუციო განხილვის პროცესი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. Open Air-ის შესახებ ვისაუბრეთ, ამ ფესტივალის შესახებ ვისაუბრეთ, მუსიკალური ფესტივალისა, რომელიც გასული კვირის ბოლოს დაიხურა საქართველოში და როგორც ამბობენ წარმატებით ჩატარდა. მე გითხარით, რომ Open Air-ის პროგრამაში ჩემი თაობისთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა Soft Eject-ის ქართული ბენდის დაბრუნება იყო. გადაცემას რომ ამზადებდი, ვეძებდი არქივებს და მივაგენი ერთ სიუჟეტს, ჩემ სიუჟეტს, რომელიც 2004 წლის იანვარში, 11 იანვარს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს უკვე არავის ახსოვს, თუ ვინ გადააქცია პირველად მუსიკა თავისუფლებისთვის ბრძოლის მანიფესტად, ასე იწყება ეს სიუჟეტი. და უნდა ითქვას, რომ არაერთი სიძნელე გადალახეს, პრობლემა გადალახეს ქართველმა მუსიკოსებმა, გადაჭრეს ეს პრობლემები, მაგრამ კარგ მუსიკას დამეთანხმებით ალბათ, რომ ისე უჭირს საქართველოში და მხოლოდ ხანდახან ისეთ ფესტივალებზე თუ მოვისმენთ, როგორიც მაგალითად Open Air-ია. ამ სიუჟეტში საუბარია 2004 წლის საახალწლო კონცერტზე, ანუ 2004 წლის 1 იანვარი, ეს არის პირველი შეხვედრა ახალი წლის ბარდების რევოლუციის შემდეგ. ვინ მიიღო მონაწილეობა ამ კონცერტში? აქ სწორედ Soft Eject-ის არის ნახსენები და ჩემი აზრით ესეთი სახალისო სიუჟეტია. დღეს უკვე არავის ახსოვს, თუ ვინ გადააქცია პირველად მუსიკა თავისუფლებისთვის ბრძოლის მანიფესტად. თუმცა ქართველები დღემდე ამაყობენ, რომ ბრეჟნევის ზასტოის ეპოქაში საბჭოთა მუსიკოსები სწორედ თბილისში დაუპირისპირდნენ კომუნისტურ რეჟიმს. 1980 წელს ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში მოეწყო საკავშირო როკ ფესტივალი თბილისი 80, რომელმაც კინაღამ შეიწირა რესპუბლიკის მაშინდელი ხელმძღვანელობა. საქართველოში საბჭოთა კავშირის თითქმის ყველა რესპუბლიკიდან ჩამოვიდნენ გრძელთმიანი როკერები, რომელთაც სამშობლოში დევნიდნენ, სიმღერას და დაკვრას უგრძალავდნენ. ქართველებმა კი მათ მთლად ქალაქის მთავარი საკონცერტო დარბაზი დაუთმეს. ქართველები ყვირილით, სოლიდარობის გამომხატველი სტვენითა და ოვაციებით შეხვდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ოფიციალურ საბჭოთა კულტურას დაუპირისპირდნენ, არა პარტიაზე, არამედ სიყვარულზე მღეროდნენ. მღეროდნენ ინგლისურადაც და ზოგჯერ ბაძავდნენ იმ მუსიკოსებს, რომელთაც პარტია დამპალი ბურჟუაზიული კულტურის პროპაგანდისტებს უწოდებდა. თბილისის ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში დღეს სულ სხვა ხალხი მღერის და უკრავს. ინგლისურადაც მღერიან, სიყვარულზეც და უფრო მეტად სიყვარულზეც მღერიან. მაგრამ ამ მომღერლებს არაფერი აქვთ საერთო 80-იანი წლების როკერებთან. აქამდე მათ გავლენიანი და ფულიანი ბიძიები აფინანსებდნენ. ამიტომ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში ფერად-ფერადი დეკორაციების ფონზე ფონოგრამაზე სიმღერა ჩვენი გოგობიჭებისთვის პრობლემა არ იყო. ბოლო დროს ხელისუფლება მასთან დაახლოებული ფულიანი ბიძიები მომღერალ გოგობიჭებს, დიზაინერებს, რომლებმაც ხვათაშორის არჩევნებამდე ბლოკ ახალი საქართველოს პრეზენტაციის მხატვრულ გაფორმებაზეც იზრუნეს, მოცეკვავეებს საკუთარი თავის რეკლამისთვის იყენებდა. ამიტომ მინისტრები და ხელისუფლებასთან დაახლოებული პოლიტიკოსები არც თუ ისე იშვიათად მაშინდელი ოპოზიციაც ესტრადის პოპულარულ ვარსკვლავებთან მეგობრობდნენ, დროს ერთად ატარებდნენ თბილისის პრესტიჟულ რესტორნებში და ხანდახან დუეტებსაც წერდნენ, ესე იგი მღეროდნენ სიყვარულზე, ზოგჯერ რუსულად. ასე იფურჩქნებოდა კორუფცია ქართულ შოუ-ბიზნესში. კორუფცია, რომელმაც არამარტო გააკოტრა უამრავი ნიჭიერი მომღერალი, არამარტო პროვინციალიზმი დაამკვიდრა ქართულ მუსიკაში, არამედ წაართვა მუსიკას თავისუფლებისთვის მებრძოლის ის როლი, რომელსაც თავის დროზე კომუნისტებიც კი ვერ გაუსწორდნენ. ნოემბრის მოვლენების დროს ეს მუსიკოსები დროებით გაუჩინარდნენ, მაგრამ ახალ წელს კვლავ გამოჩნდნენ და ამჯერად ახალ ხელისუფლებას დაუმშვენეს გვერდი. საახალწლოდ ქართულმა ტელეარხებმა საუკეთესო საეთერო დრო დაუთმეს მათ დუეტებს. კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ დღევანდელ საქართველოში ყველაზე პოპულარული ხალხი პოლიტიკოსები და ესტრადის ვარსკვლავები არიან. ამიტომ აღარ უნდა გვიკვირდეს, რომ ჩვენი მომღერლები პოლიტიკაში მოდიან ხოლმე. ორი ხარის ამბავია: ზნესაც იცვლი ასე და ფერსაც. და მაინც სწორედ ახალი წლის შემდეგ გაჩნდა იმედი, რომ ქართული მუსიკალური სამყაროს ბედს დღეიდან მხოლოდ არტიმედის ვარსკვლავები არ განსაზღვრავენ. არჩევნების წინ რესპუბლიკის მოედანზე კონცერტი გამართეს იმ მუსიკოსებმა, რომლებიც არასდროს მღეროდნენ ფონოგრამაზე და არასდროს უკეკლუციათ ხელისუფლებასთან. Soft Eject-ისა და 33-100 კონცერტზე ძალიან ბევრი ხალხი მივიდა, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ამ ქვეყანაში ნამდვილ როკს თაყვანისმცემელი არ მოკლებია და რომ ხალხს უხარია, როცა მუსიკა თავისუფლებისთვის ბრძოლის მანიფესტად ცხადდება ხოლმე. შობა ახალ წელს ქართულ მუსიკალურ ცხოვრებაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი აღინიშნა. აჭარა მიუზიკ ჰოლში ნინო ქათამაძისა და ანსამბლ ინსაითის ახალი ალბომის პრეზენტაცია გაიმართა. ქათამაძის თაყვანისმცემლებიც კი გაკვირვებულები იყვნენ ალტერნატიული მუსიკის კონცერტზე, თანაც ახალი წლის დღეებში, თანაც ღამის 12 საათზე, ასეთ ანშლაგს აჭარა მიუზიკ ჰოლში არავინ ელოდა. ჩვენი ოლიგარქები ნინო ქათამაძეს არასდროს აფასებდნენ. ასეთი მუსიკა არ მოწონდათ, ან შეიძლება გრძნობდნენ, რომ ასეთი მომღერლის დამორჩილება ადვილი არ იქნებოდა. დაუმორჩილებელი ჭირვეული მუსიკოსები კი მოგეხსენებათ არ უყვართ
შოუ ბიზნესის სამყაროში. მაგრამ საქართველოსგან განსხვავებით რუსეთში არსებობს დამოუკიდებელ მუსიკოსების ასოციაცია, რომელმაც ნინო ქათამაძე მოიწვია და 21 დეკემბერს მოსკოვში მისი კონცერტი გამართა. კონცერტის შემდეგ ხალხი აცრემლებული გამოვიდა ქუჩაში. მოსკოველმა კრიტიკოსებმა ნინო ქათამაძეს წლის აღმოჩენა უწოდეს. მოსკოვში ჩატარებული კონცერტის წარმატების ამბავმა თბილისში ჩამოაღწია. და ამიტომაც შესაძლებელი გახდა ნინო ქათამაძის ახალი ალბომის გამოცემა. მით უმეტეს რომ გაირკვა, ნინო დიდ ტურნეს ამზადებს. გასტროლებისთვის კი დისკები აუცილებელია. რაც შეეხება თავად კონცერტს, ერთი შეხედვით ნინო ქათამაძის შესრულების მანერაში არაფერი შეცვლილა. კვლავ მოვისმინეთ ჯაზის, ფოლკის, როკის ეს თავისებური ნაზავი. ერთგვარი ბიტ სტილისტიკა, რომელიც მოგეხსენებათ, განსაკუთრებული მელოდიურობით გამოირჩევა. ამიტომ აღსაქმელად და საცეკვაოდაც არ არის ძნელი. კვლავ ძალიან კარგად ჟღერდა ბას გიტარა, კვლავ განსხვავებული იყო მომღერალი თითქმის ყველა კომპოზიციაში. კვლავ ეფექტური იყო მისი ლამაზი დაბლები. კვლავ გაჩნდა ხან ბიორკის, ხან შადეს, ხანაც ჯოპლინის ასოციაციები. მუსიკალური კრიტიკოსები ნინო ქათამაძის კომპოზიციებს ინდი როკის სტილს მიაკუთვნებენ. გაგახსენებთ, რომ ინდი როკის სტილი სრულიად განსხვავებული მუსიკის სინთეზზე აგებული და ამავე დროს კომერციული მუსიკის ალტერნატივად ითვლება. ინდი როკი ებრძვის თავისი პროდუქციის რეკლამირებას და როგორც წესი მხოლოდ თავისი თაყვანისმცემლის იმედი აქვს. ამ თვალსაზრისით ნინო ქათამაძეს ინდი როკის დაუწერელი კანონები არასდროს დაურღვევია. თუმცა ისიც ნუ დაგვავიწყდება, რომ ინდი როკის პროტესტი ხშირად ან კონფორმიზმით შეცვლილა, ან დეპრესიით. როცა სიტყვამ დამოუკიდებელი ახალი მნიშვნელობა შეიძინა, დამოუკიდებელი გახდა ის, ვინც არავის ჭირდება. ნინო ქათამაძის ახალმა კონცერტმა გვიჩვენა, რომ იგი ჭირდებათ ამ ქვეყანაში, მით უმეტეს დღეს. თუმცა დეპრესიის თუ ნევროზის ნიშნები მის შესრულებას მაინც დაეტყო. ნევროზი, რა თქმა უნდა, შესაძლოა სტილად იქცეს ამ მომღერლისთვის, მაგრამ ამისათვის საჭიროა ხმის ტექნიკის დემონსტრირებაზე უარის თქმა და ნაკლები კეკლუცობა უბრალოებითა და უშუალობით, რაც სამწუხაროდ უკვე დაეტყო ნინო ქათამაძის კონცერტებს. ალტერნატიული მუსიკის სამყაროში ქალები ყოველთვის უფრო აგრესიულებად და დინამიურებად ითვლებოდნენ. თუ ნინო ქათამაძე შეძლებს და მუსიკას მართლაც გადააქცევს თავისუფლების მანიფესტად, მან შესაძლოა თაყვანისმცემლების ნაწილი დაკარგოს. მაგრამ იგი აუცილებლად შეიძენს ახალ თაყვანისმცემლებს, იმ ხალხს, ვისაც დიდი ხანია ჩაქნეული აქვს ხელი ქართულ მუსიკაზე და ისევ 80-იანი წლების დასაწყისს იხსენებს ნოსტალგიით.
My heart with care, oh please be kind.
თავისუფლების ერთი საათი ახლა ცოტა უფრო ძიმე და სერიოზულ თემაზე მინდა გადავიდეთ. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წელს ბაკალავრიატის აკადემიურ საფეხურზე მოსახვედრად ერთ-ერთი პირობის თანახმად აბიტურიენტს არ უნდა ჰქონდეს ფიზიკური ნაკლი, რაც ომბუდსმენის ოფისის განცხადებით უკვე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ დისკრიმინაციულია. კულტურის სამინისტროში კი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების კულტურულ გარემოში ადაპტაციისთვის მუშაობა ფაქტობრივად ახლა დაიწყეს და შესაბამისი გამკვლევის პირველი ვერსია მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ წარმოადგინეს. ჩვენ ვისაუბრებთ ნუცა გოგოლაძეზე, რომელიც უბრალოდ გავიხსენებთ ახლა ნუცა გოგოლაძეს, რომელიც პროექტი ქალები საქართველოდან ერთ-ერთი გმირია, მან ბავშვობაში ერთ თვალში მხედველობა დაკარგა და პროტესტს ატარებს და ის ამბობს, რომ როდესაც პირველად აბარებდა თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მას საშუალება არ მიცეს თანაბარ გარემოში წარმოეჩინა თავისი შესაძლებლობები და შემდეგ წელს მის ჯგუფში მოხვედრა აბიტურიენტებმა და მათმა მშობლებმა გააპროტესტეს მისი ფიზიკური ნაკლის გამო. სახალხო დამცველი გამოეხმაურა ამ ამბავს, ხოლო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე ლევან ხარატიშვილი ამბობს, რომ მას ამ კონკრეტულ ჩანაწერთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს. ის დაკვირდა, რომ სამინისტრო დაინტერესდება დეტალებით. დღეს ამულენას ნუ არც თუ ისე სასიამოვნო ფაქტს გიორგი მარგველაშვილმა თეატრალური უნივერსიტეტის რექტორმა გაუკეთა კომენტარი. მან დრამის ფაკულტეტზე აბიტურიენტების მიღების კრიტერიუმებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ თუ ადამიანს არ აქვს სმენა და რიტმის შეგრძნება, არ შეიძლება ის მოხდეს კონსერვატორიაში, ისევე როგორც თუ ადამიანი არის სრულად უსინათლო, ის შეუძლებელია მოხდეს სამსახიობო ფაკულტეტზე. მოდით აი ციტატა ასეთია, მაგალითად შემოდის აბიტურიენტი, რომელსაც უჭირს გადაადგილება, ცოტა უცნაურად მოძრაობს, ბუნებრივია მიმღებ კომისიას გაუჩნდება კითხვა რა შეასაქმე, ანუ მას აქვს უბრალოდ ტრავმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ მიიღო, თუ მას აქვს ისეთი ტრავმა, რომელიც შეუძლებელია გამოსწორდეს. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ მერე ამ ადამიანმა უნდა იცეკოს და უნდა გაიაროს სამსახიობო ტრენინგი. რექტორი ამბობს, რომ ეს წესი ყოველთვის არსებობდა უნივერსიტეტში და ნუცას თემა, ციტატა, გარკვეული პროექტის ფარგლებში წამოწიეს. უნდა გითხრათ, რომ ეს არის საკამათო თემა. ამის შესახებ არა მარტო საქართველოში მსჯელობენ, არის თუ არა ეს დისკრიმინაცია. მე აუცილებლად დავუთმობ ჩვენს ეთერს ადამიანებს, რომლებიც ამ თემაზე იმსჯელებენ და დისკუსიას, არის თუ არა ეს დისკრიმინაცია. მაგრამ ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით იქნება პასუხი, ჩემი პირადი პასუხი, ჩემი პოზიცია. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების ინტეგრაციაზე საზოგადოებაში სწორედ ხელოვნებით ხდება ხოლმე. ეს ჩვენ გვახსოვს შესანიშნავი ფრანკო-ბელგიური ფილმი მერვე დღე, და გახსოვთ ალბათ, რომ ამ ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელმა, რომელიც დაუნის სინდრომით არის დამძიმებული, შეიძლება ასე ითქვას, ოქროს პალმაც კი მოიპოვა მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის. მოდით ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2006 წლის მიწურულს გავიდა.
ერთი შეხედვით ინვალიდების დაცვის დღეს, რომელიც 3 დეკემბერს მთელ მსოფლიოში აღინიშნება, კულტურასთან არაფერი აქვს საერთო. თუმცა ბოლო დროს სხვადასხვა ქვეყანაში სწორედ ამ დღეს ამთხვევენ ხოლმე მნიშვნელოვან კულტურულ ღონისძიებებს. და არა მარტო ცნობილი არტისტები, რომლებიც საქველმოქმედო კონცერტებს აწყობენ ინვალიდებთან სოლიდარობის გამოსახატავად. კულტურულ ცხოვრებაში ერთვებიან თავად შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები. დგამენ სპექტაკლებს, აწყობენ გამოფენებს. საქართველოში ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტიურობენ სოციალური თერაპიის სახლის მესვეურები, პედაგოგები, ფსიქოლოგები და თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონენი, რომელთაც აქაური ფსიქოლოგები თანამშრომლებს ეძახიან. სოციალური თერაპიის სახლი ერთ-ერთი მოდელია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების ინტეგრაციისა ქართულ საზოგადოებაში. მაგრამ თავად საზოგადოების, განსაკუთრებით მედიის დამოკიდებულება ინვალიდების მიმართ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ძალიან აწუხებთ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამ ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ ინვალიდის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება პირველ რიგში კულტურის პრობლემაა და იხსენებენ ქართულ ფილმებს, სპექტაკლებს, ლიტერატურულ ნაწარმოებებს, სადაც ინვალიდობა წარმოდგენილია როგორც დასჯა, როგორც დაწყევლა. თანაც არც თუ ისე იშვიათად კომედიის ჟანრში. დავრდომილი ავადმყოფი ინვალიდი, სოფლის გიჟი, პუბლიკის გამხიარულების საშუალება ხდება. ინვალიდ ქალთა და ინვალიდი ბავშვების დედათა ასოციაციის წევრს ივეტა წითაშვილს აღნუსხული აქვს ის ტერმინებიც, რომელსაც ქართული მედია უნარ შეზღუდული ადამიანების მიმართ იყენებს. მათი აზრით, ამ ტერმინებში ვლინდება ინვალიდის როგორც რაღაც ეგზოტიკურის, საზოგადოებისგან, ჯამრთელი საზოგადოებისგან გამიჯნულის მიმართ დამოკიდებულება. შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებზე გამოქვეყნებული სტატიების ინტონაცია, როგორც წესი, ნეგატიურია. არასწორად გამოიყენება სიტყვები ფეხმოჭრილი, გონება ჩლუნგი, უპოვარი. ინვალიდები წარმოდგენილნი არიან როგორც საწყალი, საბრალო, ტანჯული და არა როგორც სრულფასოვანი ხალხი. იმ ადამიანებს, რომლებიც ინვალიდების უფლებებს იცავენ საქართველოში, არც სიტყვა უნარ შეზღუდული მოსწონთ. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ქეთევან მაყაშვილი იხსენებს სოციალური თერაპიის სახლში დადგმულ სპექტაკლებს, ამ სახლის მესვეურების მიერ მოწყობილ გამოფენებს და აღნიშნავს, რომ უნარ შეზღუდულის ცნება ძალიან პირობითია. თუ კი საზოგადოება გადალახავს მათთან ბარიერს, აუცილებლად დარწმუნდება, რომ ეს ხალხი ნიჭითაც გამოირჩევა და განსაკუთრებული შესაძლებლობებითაც.
მადმა აი ამ სამყაროში, აი ამ გაცემაზეა ორიენტაცია. ანუ რამდენადაც ადამიანს თქვა განსაკუთრებული უნარები აქვს, ხო? და აი ეს შეცხელი შეწყობის გარეშე ვერ ხერხდება, რომ ადამიანმა თავისი სამყარო, ასე ვთქვათ, მეობა ამ სამყაროში განახორციელოს, ხელი შეწყობის გარეშე ეს არ გამოდის. აი ხელი შეწყობით ეს ხერხდება. ხოლო როდესაც გაქვს მეობა, როცა შენ გაქვს შენი სამყარო, შენ გაქვს საშუალება რომ გასცე. ეს ყველაზე უფრო ძვირფასია. ანუ იქ ამას აკეთებენ დიდი სიამოვნებით. ეს არის ყველაზე მაღალი ღირებულება. მაშინ როდესაც გარეთ იცი რაღაც გაუფასურებულია ეს. შეიძლება მეტი ბევრი შეგიძლია გასცე, ფასი ეკარგება და უკვე პირიქითი ტენდენცია რომ მოდი რაღაცა მოვიხვეჭო.
თუმცა ეს ყველაფერი არ ნიშნავს, რომ თავად ინვალიდთა სამყაროში ყველაფერი მოგვარებულია და რეალობასთან ინტეგრაციის პროცესი ამ ადამიანებს ახალ ტკივილს არ ანიჭებს. სოციალური თერაპიის სახლის ფსიქოლოგი ლია ასანიშვილი აღნიშნავს, რომ ინვალიდებთან ურთიერთობა პრობლემატური იქნება, სანამ ქართულ კულტურაში არ დაიწყება სერიოზული დისკუსია საერთოდ უცხოს ან განსხვავებულის მიმართ უმრავლესობის დამოკიდებულებაზე.
იყო მძიმე შეთხოვებებიც. შემდეგ წავიდა ის გოგონა ჩვენი და სხვა ქალაქში გადავიდნენ, რომელიც ორი წელი ტირო და იმაზე, რომ მე ვერ გავეცი კითხვას პასუხი, რატომ გავჩდი ამ ქვეყანაზე.
ლია ასანიშვილის თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებთან ურთიერთობაში პირველ რიგში ქართული საზოგადოება უნდა განთავისუფლდეს კულტურასა და ყოფაში დამკვიდრებული სქემებისგან და აკვიატებული აზრებისგან. რაოდენ ზრუნველიც არ უნდა გახდეს ხელისუფლება ამ ხალხის მიმართ, თუ კი საზოგადოებას და მედიას ეს ადამიანები მხოლოდ წელწადში ერთხელ ინვალიდების დაცვის დღეს გაახსენდებათ, ქართული კულტურა ვერასდროს გახსნის საზღვრებს და თავის თავში მოიხარშება. ლია ასანიშვილი კონკრეტულ ფაქტს იხსენებს, ფაქტს, რომელიც მაგალითი შეიძლება გახდეს სხვანაირ ადამიანებთან ურთიერთობაში.
და შაშან სოფო მეკითხება, ლიკა რა არის დაუნი? Ну тарисо по брату მეკითხები. იცი რაო, ეხო ერთმა გალანწყა მეორე შედაუნო შენაო და მე ხომ დაუნი ვარო და რას ნიშნავს ეს დაუნი მითხარიო. Ну წარმოიდგინეთ ახლა ესეთ კითხვა მოდის, მაშინა უნდა პასუხი. შეცდილობ რომ ეს ოქროშუალედი დაიცვა და რაც არ უნდა ცნობდე ადამიანს მის რეაქციას, მაინც ვერაფრით ვერ გამოიცნობ შემდეგ პოსტფაქტუმ რა რეაქცია ეკნება. მეთხარი მე დაუნი როგორც ვთქვი, ეს არის ყველაზე განსაკუთრებული ადამიანი. ადამიანი რომელსაც ყველაში გამოარჩევ. თქო პაჭოა ცხვირი, ლამაზი თვალები, საოცარი ღიმილი, რომელიც ღიმსაც ჰოლივუდ შეშვიდება და არა. ხო და სოფო დადიო და ამაყი და მე როგორც კომპლიმენტს ისე არიგებდა.
თუ კი უცხო შიში ან უკეთეს შემთხვევაში მისი ეგზოტიზაცია მთლიანად თანამედროვე ქართული კულტურის პრობლემაა, არავის უნდა გაუკვირდეს სტერეოტიპების სიმრავლე ინვალიდების მიმართ დამოკიდებულებაში. ამ თვალსაზრისით გარკვეული დამთხოვაა, რომ ინვალიდთა დღის აღნიშვნას მოყვება გერმანულ-ქართული ანსამბლის შინის ახალი პროექტის წარდგენა 4 დეკემბერს თბილისში. ორშაბათ საღამოს ქართველი მუსიკის მოყვარულები მოუსმენენ ანსამბლს, რომელმაც ერთის ხრივ ეთნო ჯაზი გაანთავისუფლა სწორხაზოვანი და ზედაპირული ეგზოტიზაციისგან, მეორეს ხრივ კი თავად ქართულ ხალხურ მუსიკას გაუხსნა საზღვრები. გაგახსენებთ, რომ შინი, უფრო სწორად შინ, სახელწოდება ხომ შინისკენ მიმავალ გზას ნიშნავს. 1998 წელს დაარსდა გერმანიაში. ანსამბლის წევრები, რომლებიც ეთნო ჯაზ როკს უკრავენ, ამ მუსიკას კავკასიურ იბერიულს უწოდებენ. არაჩვეულებრივად ახერხებენ სხვადასხვა ხალხის მუსიკის გაერთიანებას და ამასაც პრეტენზიულობისა და ინტელექტუალური ქედმაღლობის გარეშე აღწევენ. ალბათ იმიტომ, რომ შინ უბადლო იუმორით გამოირჩევა. 4 დეკემბერს თბილისელები იხილავენ და მოუსმენენ მათ ახალ პროექტს სახელწოდებით ეგარი. ჩვენს მიმოხილვას კი ანსამბლის ერთი კომპოზიციით დავასრულებთ.
ამ სიუჟეტით, რომელიც 2006 წელს, 2006 წლის მიწურულს გავიდა, ჩვენ გამოვეხმაურეთ დისკუსიას, რომელიც დაიწყო საქართველოში და ჩემი აზრით, რომ კარგია დაიწყო. საუბარი არის დისკრიმინაციაზე, ყოსღვაში ოპონენტები თეატრალური თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორის პირველ რიგში ოპონენტები აღნიშნავენ, რომ ეს არის დისკრიმინაცია, როდესაც 26 წლის გოგონა, რომელსაც ბავშვობაში ერთვალში მხედველობა რომელმაც ბავშვობაში ერთვალში მხედველობა დაკარგა და ახლა პროტესტ ატარებს, არ მიიღეს უნივერსიტეტში აი სწორედ ამ ფიზიკური ნაკლის გამო. ამ ამბავს გამოეხმაურა სახალხო დამცველი, კულტურის სამინისტრო ამბობს, რომ აუცილებლად დაინტერესდება ამ ფაქტით და დღეს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორმაც თავისი მოსაზრება მოგვახსენა იმედის დილაში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გპირდებით, რომ ამ თემაში ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით სულ მალე. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვა.